Τι υπερμάχο στρατηγόντα νικητήρια. Πλησιάζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στο τέλος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της ιερότερης και ωραιότερης περίοδου του εκκλησιαστικού έτους. Σκοπός της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι να μας προετοιμάσει για τα 7 πάθη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού και την ένδοξη Ανάστασή Του. Την περίοδο αυτή η Εκκλησία καλεί τον κάθε χριστιανό σε μετάνοια, εξομολόγηση και έντονο πνευματικό αγώνα. Με τους ψαλμούς, τις προσευχές και τους ύμνους της μας προτρέπει να αφήσουμε τη ζωή της αμαρτίας και να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Κύριο χαρακτηριστικό της περίοδου αυτής είναι η νηστεία, μια μεγάλη αρετή που χαλιναγωγεί τα πάθη, κάνει πιο δυνατή την προσευχή μας και μας συμφιλιώνει με τον Θεό. Το άλλο χαρακτηριστικό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι οι υπέροχες ιερές ακολουθίες της, οι λειτουργίες των προηγιασμένων δώρων, οι κατανυχτικίες περινή, τα μεγάλα απόδειπνα, ο Μέγας Κανόνας και άλλα. Οι πιο ωραίοι και συγκινητικοί ύμνοι όλου του έτους ακούονται την περίοδο αυτή. Από όλες όμως τις ακολουθίες, οι πιο δημοφιλείς στον Ορθόδοξο λαό μας είναι χωρίς αμφιβολία οι χαιρετισμοί της Παναγίας, που ψάλλονται κάθε Παρασκευή βράδυ την περίοδο αυτή. Πλήθος πιστών κατακλείζουν τους ιερούς ναούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για να τιμήσουν το τόσο αγαπημένο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Μητέρας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Απόψε ψάλαμε τον ακάθιστο ύμνο. Διαβάσαμε και τους 24 οίκους των χαιρετισμών. Συνηθίζουμε την ημέρα αυτή να μιλούμε για το ιστορικό του ακαθίστου ύμνου. Παρόλο που έχουμε αναφερθεί στο θέμα αυτό και άλλες φορές, αξίζει να το επαναλάβουμε, γιατί η ιστορία αυτή έχει μεγάλη σημασία για την εποχή μας. Ο ακάθιστος ύμνος έχει σχέση με ένα θαυμαστό γεγονός της ιστορίας του έθνους μας που συνέβη στα ένδοξα χρόνια του Βυζαντίου. Το 614 μετά Χριστόν, ο βασιλιάς των Περσών Χοσρόης κατέλαβε τους Αγίους Τόπους και αφού προξένησε πολλές καταστροφές, πήρε ως λάφυρο το ιερότερο κοιμήλιο των χριστιανών, τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου. Ο πιστός λαός δεν ανέχθηκε τη μεγάλη αυτή προσβολή και ευεβήλωση. Γι' αυτό και ο ευσεβής βασιλιάς Ηράκλειος αποφάσισε να τον πάρει πίσω. Παίρνει λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος του στρατού και εκστρατεύει στη μακρινή Περσία. Αναλαμβάνει μια τόσο μακρινή και δυσχερή επιχείρηση όχι για κατάκτηση εδαφών ή άλλων υλικών θησαυρών. Ο σκοπός της εκστρατείας του ήτανε καθαρά θρησκευτικός. Τη διοίκηση της πόλεως αναθέτει στον Πρωθυπουργό Βόνο και τον Πατριάρχη Σέργιο, ενώ τη διαφύλαξη και ασφάλεια της πόλεως την αναθέτει στην υπέρμαχο στρατηγό, την Υπεραγία Θεοτόκο. Κατά την απουσία του παρουσιάζεται κίνδυνος εκβορά. Οι Άβαροι, λαός σλαβικής καταγωγής, καταργούν τη συνθήκη φιλίας και μη επιθέσεως που είχαν με τους Βυζαντινούς και συμμαχούν με τους Πέρσες. Έτσι, στις 26 Ιουλίου του 626 εκστρατεύουν με τον Χαγάνο τους κατά της Κωνσταντινουπόλεως και την πολιορκούν από ξηράς με 80.000 στρατό. Ταυτοχρόνως, με αναρρύθμιτο στόλο την αποκλείουν και από την θάλασσα. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Κηρύσσεται γενική επιστράτευση. Ο Πατριάρχης Σέργιος, με την εικόνα της Παναγίας των Βλαχερνών, περιέρχεται τα τείχη για να ενισχύσει τον αμυνόμενο στρατό. Παράλληλα όμως, αναπέμπεται από τον λαό θερμή προσευχή προς τον Θεό και παρακλήσεις προς την Παναγία. Γίνεται μια προσπάθεια για συνθηκολόγηση ώστε να μην χυθεί αίμα. Ο Χαγάνος όμως, στηριζόμενος στην υπεροπλία του και βλέποντας την αδυναμία των πολιορκουμένων, απέρριψε κάθε συζήτηση και απέτησε την παράδοση της πόλεως άνευ όρων. Είπε μάλιστα με ηταμότητα και αλαζονία ότι «μόνο αν γίνεται πουλιά να πετάξετε ή ψάρια να κολυμπήσετε, θα μπορέσετε να σωθείτε. Και ο πιστός λαός απαντά: με τη βοήθεια του Θεού θα νικήσουμε. Αυτό είναι η πίστη, αδελφοί μου. Εκεί που ανθρωπίνως δεν υπάρχει καμιά ελπίδα, εκεί που η λογική σταματά, να πιστεύει κανείς ακράδαντα ότι ο παντοδύναμος Θεός μπορεί να βρει τη λύση. Τι έκαναν? Προσευχή, το πανίσχυρο όπλο των χριστιανών. Από το μικρότερο παιδί μέχρι τον ασπρομάλι γέροντα έπεσαν όλοι στα γόνατα και προσεύχονταν. Αλλά πώς προσεύχονταν? Όχι σαν μερικούς χριστιανούς που προσεύχονται εξαπλωμένοι στο κρεβάτι και τους παίρνει ο ύπνος. Προσεύχονταν εκτενώς, με όλη την δύναμη και την θέρμη της ψυχής τους. Όλη η πόλη έγινε ένα στρατόπεδο προσευχής. Τη νύχτα της 6ης προς την 7η Αυγούστου του 626 προγραμματίστηκε γενική επίθεση για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα, οι προσευχές των πιστών εντάθηκαν και το θαύμα έγινε. Δεν το λένε οι ιερείς και οι θεολόγοι. Είναι ιστορικό γεγονός. Συνέβη κάτι το απίστευτο. Φύσηξε ξαφνικά ισχυρός άνεμος, ύψωσε θεόρατα κύματα τα οποία συνέτριψαν και βύθισαν τα πλοία των εχθρών. Την άλλη μέρα επέπλεαν στην θάλασσα του Βοσπόρου τα σπασμένα ξύλα των καραβιών και τα αναρρύθμιτα πτώματα των στρατιωτών. Όσοι επέζησαν έφυγαν πανικόβλητοι, αλλά και στη ξηρά έπαθαν πανολεθρία. Όλες οι μανιώδεις επιθέσεις των αβάρων απέτυχαν. Σωροί ολόκληροι νεκροί. Ο Χαγάνος, έντρομος, λύει την πολιορκία και επιστρέφει ντροπιασμένος στην πατρίδα του. Άρχοντες και λαός απέδωσαν την νίκη σε θαύμα της Παναγίας, της υπερμάχου στρατηγού του γένους μας. Γι' αυτό και όλη εκείνη τη νύχτα έγινε αγρυπνία, κατά την οποία έψαλαν το κοντάγιο των χαιρετισμών. Και επειδή το έψαλαν όρθιοι, χωρίς να καθίσει κανείς, ονομάστηκε ακάθιστος ύμνος. Αυτό είναι, αγαπητοί μου, το ιστορικό του ακαθίστου ύμνου. Έκτοτε η Εκκλησία καθιέρωσε να ψάλλεται τις Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τμηματικά σε 4 τάσεις και την 5η Παρασκευή, όπως απόψε, να ψάλλεται ολόκληρος. Δεν είναι η μοναδική φορά όμως που ο Θεός δια της Παναγίας έκανε το θαύμα του και έσωσε την πατρίδα μας. Κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 πολλές φορές η Παναγία βοήθησε θαυματουργικά τους Έλληνες. Αλλά και στη νεότερη ιστορία της πατρίδος είδαμε και άλλο μεγάλο θαύμα. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 η μικρή Ελλάδα δέχτηκε άδικη επίθεση από την πανίσχυρη φασιστική Ιταλία που διέθετε 7 εκατομμύρια επίλεκτο στρατό. Ένας νεότερος Χαγάνος, ο υπερφύαλος δικτάτορας Μουσολίνη, καυχόταν ότι σε μια εβδομάδα θα έμπαινε στην Αθήνα. Όμως, άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα ο Θεός κελεύει. Έγινε και πάλι το απίστευτο. Η μικρή Ελλάδα, σαν άλλος Δαβίδ, νίκησε τον γίγαντα Γολιάθ, την Ιταλία. Ο Θεός έκανε ξανά το θαύμα του, διότι υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Κατά τη διάρκεια του πολέμου η Παναγία πολλές φορές παρουσιάστηκε στα βορειοπορητικά βουνά και εμψύχωνε τους Έλληνες στρατιώτες. Την είδαν ακόμα και οι Ιταλοί που το μαρτυρούν. Όμως, αγαπητοί μου, και σήμερα η πατρίδα μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Νέοι άβαροι εξ Ανατολών την απειλούν συνεχώς. Ακούσαμε πριν μερικά χρόνια Τούρκο επίσημο να λέει προκλητικά ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να τα βάλει με την Τουρκία, καθώς θα ήταν σαν μια μύγα που πάει να τα βάλει με ένα γίγαντα. Πολύ προσβλητικός και ταπεινωτικός ο λόγος αυτός για την πατρίδα μας. Βεβαίως γνωρίζουμε την υπεροπλία των αντιπάλων μας, αλλά στην ιστορική σκηνή έχουμε πολλές εκπλήξεις σαν και αυτές που αναφέραμε προηγουμένως. Πάνω από τα ανθρώπινα δεδομένα υπάρχει η Βουλή του Θεού. Αυτός επιβλέπει και κατευθύνει την πορεία του κόσμου. Αυτός και έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Όπως λέει και σε ένα ψαλμό του ο Δαβίδ, Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Δηλαδή ο Κύριος διαλύει τις αποφάσεις λαών και ματαιώνει και ακυρώνει τα επίβουλα σχέδια των αρχόντων, όσο ισχυρή και να είναι. Υπό μία όμως προϋπόθεση. Όταν το έθνος που δέχεται τις άδικες επιθέσεις είναι λαός του Θεού, όπως λέει και παρακάτω ο ίδιος προφήτης, «Μακάριον το έθνος, ου εστί Κύριος ο Θεός αυτού». Ευτυχισμένο είναι το έθνος που έχει σαν Κύριό του τον αληθινό Θεό. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αν έχουμε ή όχι στρατιωτική υπεροχή. Το πρόβλημα είναι αν είμαστε λαός του Θεού, αν είμαστε κοντά στον Θεό, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα, διότι ή ο Θεός με υπερημών, τις καθημών. Δυστυχώς όμως δεν είμαστε. Είναι κοινή διαπίστωση ότι σαν έθνος έχουμε απομακρυνθεί από τον Θεό. Όπως βλέπουμε καθημερινά, η εγκληματικότητα αυξάνει και ιδιαίτερα η παιδική. Οι προγαμιές και εξωσυζυγικές σχέσεις έχουν γίνει κανόνα στην κοινωνία μας. Ο θεσμός της οικογένειας κλονίζεται. Όλο και περισσότερες οικογένειες διαλύονται. Και το χειρότερο, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε πρόσφατα τον γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων. Είμαστε το πρώτο ορθόδοξο κράτος στον κόσμο που ψήφισε τον αντιχριστιανικό νόμο και δυστυχώς αυτοί που τον ψήφισαν καυχόνται. Ακόμα, το κορυφαίο έγκλημα των εκτρώσεων σε συνδυασμό με την αποφυγή της τεκνογωνίας απειλούν με αφανισμό την ελληνική φυλή. Ο ελληνικός πληθυσμός μειώνεται σταθερά. Η Ελλάδα αργοπεθαίνει. Υπάρχει ελπίδα σωτηρίας? Υπάρχει, αδελφοί μου. Ποια είναι αυτή? Να κάνουμε όλοι αυτό που έκανε ο άσωτος Υιός. Να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στον Θεό των Πατέρων μας. Να καταφύγουμε στην κυβωτό της σωτηρίας που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Να κοιτάξουμε την οικογένειά μας. Κάθε σπίτι να πάψει να είναι ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού. Να πάψει να είναι πεδίο μάχης, διαπληκτισμών και ύβρεων. Να γίνει μια ζεστή φωλιά για τα παιδιά, όπου θα βασιλεύει η αγάπη και ο αλληλοσεβασμός. Να γίνει κάθε οικογένεια μια μικρή εκκλησία, με τις εικόνες, το καντήλι, την προσευχή και την νηστεία. Το κάθε σπίτι να γίνει σχολείο, όπου οι γονείς και οι παππούδες να διδάσκουν τα παιδιά την πίστη στον Χριστό και την αγάπη στην πατρίδα. Αν έτσι πορευτούμε, να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Θα εξαφανίσει όλα τα σύννεφα που μας απειλούν και θα δώσει λύση σε όλα τα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν. Ήθε όλοι να τον καταλάβουμε και να ζήσουμε στον παρόντα κόσμο δοξάζοντας με τη ζωή μας τον Σωτήρα Χριστό και υμνώντας την Παναγία Μητέρα Του, κράζοντας μαζί με τον ποιητή «Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε». Αμήν.